Spoštovani in dragi gospod župnik Jani, dragi Boštjan, ministrantje, pevci, pridrkovalci, drugi bogoslužni sodelavci, predvsem pa dragi vi romarji, tako tisti, ki ste sem na Sveto planino priromali z avtomobili, kakor posebej še tisti, ki ste se sem povzpeli peš, med molitvijo, premišljevanjem, med delanjem pokore in hkrati med izrekanjem prošen Božje in naši Materi Mariji in po njej vsemogočnemu Bogu za vse tiste namene, za katere ste prišli sem, na ta sveti kraj, ki že po imenu samem razodeva Božjo bližino in naklonjenost do človeka in po drugi strani človekovo zaupanje in vero v njegovo ljubezen in v njegovo bližino. Obhajamo Anino nedeljo, največji romarski shod tukaj na Sveti planini. In prav je, da ob zgledu Svete Ane, ob tem zgledu matere naše nebeške, matere Marije, razmislimo o sebi, o svojem krščanstvu in o svojem poslanstvu v vsakdanjem življenju. Kako je Ana vzgajala Marijo, svojo edinko, o tem pravzaprav ne vemo nič. Nikjer ni zapisanega ničesar, nobenih poročil, nobenih spričeval, nobenih opisnih ocen, ničesar podobnega. Vemo pa, da je morala biti skupaj z možem Zaharijem odlična vzgojiteljica svoje hčere, če je ta hčera na Božje povabilo trezno postavljala vprašanja in velikodušno izrekla privolitev. Kako se bo to zgodilo, ko moža ne spoznam? In glej, dekle sem gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. In če je sveti Ani in Joahimu uspelo na takšen način vzgojiti edinko Marijo, kako naj dragi starši, drage mame in očetje, naš čas in vi izpolnjujete svoje poslanstvo vzgojiteljev svojih otrok. Najprej menim, da mora vsak v tem trenutku pogledati v svoje srce in se vprašati, ali ljubi življenje. Ali ljubi življenje tako, kakor smo slišali, da ga ljubi Bog v prvem berilu. Gospod, ki ljubi življenje, v prejšnjem prevodu življenje ljubeče Gospod. Če vsak izmed nas ustvarjen po Božji podobi, ali je ta podoba ljubezni do življenja globoko vtisnjena v vsakega izmed nas? Ali ljubim svoje življenje, samega sebe kot Božji dar za ta svet in tudi samega sebe kot Božji dar meni samemu? Kajti samo, če ljubimo življenje in če se veselimo tega daru, najprej sami pri sebi, potem moramo življenje in vse, kar nam prinaša, gledati s pozitivne, svetle in lepe strani. In potem moramo tudi ljudi okoli sebe, tiste najbližje, moža, ženo, najine otroke, gledati kot dar in se jih veseliti. Vem zagotavljam tukaj na Sveti planini, da je to morda najpomembnejša vzgoja, ki jo lahko damo našim otrokom. Veselje do življenja, radost nad darom, ki mi ga Bog podarja v tebi, sočloveku, v mojem življenjskem sopotniku in v mojih otrocih. Si predstavljate, kako bi bilo naše življenje izpolnjeno, če bi se znali veseliti tega življenja in če bi se znali veseliti daru drug drugega? koliko stvari bi odpadlo kot nepomembnih v našem življenju, za katere nas morda iz dneva v dan prepričujejo, kako zelo jih potrebujemo za to, da bomo srečni, da bomo zadovoljni, da bomo zdravi, da bomo uspešni in ne vem kaj še vse. Kako boš dosegel v življenju večje zadovoljstvo kot na ta način, da se boš veselil življenja in da se boš veselil daru sočloveka ob tebi? Večje sreče sploh ne more biti. In večje uspešnosti, kakor uspešni, dobri, osrečujoči medsebojni odnosi, tega v tem življenju, na tem svetu ne more biti. In zato ne bo danes naša prva prošnja. Nebeškemu očetu, po materi Božje in po njeni materi sveti Ani prav to, veselje do življenja. Daj nam, daj našemu narodu, daj našemu času veselje do življenja. Hvaležnost do daru, ki nam ga podarjaš v ljudih okoli nas. In potem tisti drugi korak vzgoje, o katerem nam pa govori današnja Božja beseda. Bog, gospodar, je na njivo usejal dobro seme. Gospodar je na njivo usejal pšenico. Z vso skrbnostjo, ob zavedanju, da če hoče žeti, mora najprej sejati. In če hoče, da bo žetev dobra in obilna, mora sejati dobro seme. In to v zadostni meri. Potem pa služabniki opazijo, da na tej njivi raste ljulka. Pa bi vam zastavil vprašanje, ali oziroma koliko izmed nas bi lahko šlo skozi polje in med pšenico prepoznalo ljulko. Prepoznalo to rastlino, ta poganjek, ki pravzaprav je plevel in ne kakršen koli plevel. To je plevel, ki škoduje zdravju, če pride med zrnje in se zmelje. Koliko nas je, ki prepozna ljulko med pšenico? Vem, da danes to marsikomu ni mogoče, ker še pšenico redko kdaj vidimo od blizu. Pšenični klas. Pšenično klas je tako od blizu, da bi ga lahko prejel, da bi začutil, kako raste, kako se polni in kako to zrnje postaja v resnici hrana za ljudi in za njihova življenja. Kako bi potem mogli prepoznati ljulko? Mnogo bolj pomembno, kako prepoznati ljulko na njivi, ki raste pšenica, je prepoznati vse tisto škodljivo, kar sovražnik človeka seje v družbo in seje v duše posameznikov zato, da bi jih odtrgal od Boga, da bi jih ločil od ljubezni in s tem ločil tudi drugega od drugega. Koliko tega se na začetku predstavlja kot nekaj dobrega, kot nekaj, po čemer bi človek hrepenel, nekaj, kar bi si želel. In samo pozoren opazovalec, nekdo, ki v resnici živi iz Boga, more zaslutiti daljnosežnost delovanja te ljulke v družbi in jo prepoznati kot nekaj, kar je pravzaprav plevel, kar je strup. In zato je zelo pomembno v tem našem času, dragi starši, da najprej vsak izmed nas odraslih pretehta sebe, pregleda to polje rasti, ki jo je vsejal Bog, in po drugi strani ugotovi tudi, koliko se je med to Božjo setev v naše srce, v naše razmišljanje zasejalo ljulke, zasejalo slabega. Ko smo začeli kimati svetu, pristajati na njegove ponudbe, morda bomo najlažje ugotovili vse to, če bomo primerjali, kaj je bilo za nas pomembno, zelo pomembno, da ne rečem sveto, pred leti, pred 10, pred 20 leti. In koliko je od tega danes postalo nepomembnega? Ljulka, ki raste med pšenico, dela svoje. Spreminja to polje Božje setve v polje, na katerem začne uspevati tudi sovražnikova setev. In zato moramo ob tem pogledu vase ponovno odpreti srce in misel za Boga, za njegovo besedo, za njegovo voljo, za njegove zapovedi. Naj vse to ne pada v prazno, naj ne pada mimo našega življenja, ampak dovolimo Bogu, da nas vzgaja. Naj bo Bog naš vzgojitelj, naj bo Bog tisti, ki nas uči, kako naj se odločamo v različnih življenjskih okoliščinah, ki od nas terjajo odločitev. Da ne bo odločala ljulka, ampak da bo odločalo dobro seme na njivi našega srca. In ko bomo s takšno pozornostjo, dragi bratje in sestre, preverjali, kaj raste v našem življenju, v našem srcu, bomo znali tudi zdravo pozornostjo paziti na to, kaj sejemo mi, kaj seje šola, kaj seje družba v srca naših otrok. Kajti tudi tam bomo morali ob Božjem pogledu in njegovi besedi presojati, kaj je dobro, in tisto podpreti in se tistega veseliti. In po drugi strani ugotavljati, kaj je slabo, kaj je ljulka, in znati na ljulko opozoriti, da ji ne bomo dali mesta, da se razraste, da se zaseje v vse življenje, kajti potem življenje postane prazno, postane zastrupljeno. In pri tem nismo sami. Pri tem naj nas spremlja misel najprej, da je na njivi usejano na začetku dobro seme, dobro zrnje. Da je v meni najprej usejano dobro zrnje, Bog me je ustvaril. Bog je svojo podobo položil vame. In pravno tako je Bog ustvaril tudi moje otroke, tudi mojo ženo, mojega moža. Odkrivati v teh ljudeh Božjo podobo. Potem bomo videli, kako zelo blizu nam je Bog v našem vsakdanu. In po drugi strani je prav, da zelo močno slišimo ob današnji Božji besedi tudi to, kar pravi knjiga modrosti. Gospod, ki je vsemogočen, ki zmore vse, je usmiljen in prizanaša. Gospod nam daje čas, ne neskončno časa. Nihče nima več, kakor to pot svojega življenja. Pa vendar dovolj časa, da se odločimo zanj. Da rečemo ne ljulki in rečemo da pšenici. Da rečemo ne hudiču in rečemo da Bogu. In naj nam pri tem odločanju za Boga, za Boga v nas in za Boga v naših bližnjih, stoji ob strani svojim zgledom in svojo priprošno. Sveta Ana in Joachim, in njuna hči, naša nebeška mati Marija.